Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Єврокомісія назвала країни, що стоять біля порогу Європейського Союзу.
Найкращим учнем Євросоюзу серед країн-кандидатів на членство у спільноті залишається Хорватія.
Посол України в Польщі про так звану економізацію українсько-польських взаємин.
Польща за три останні роки перейшла з 5-го на 3-тє місце серед основних зовнішньоекономічних партнерів України.
Чи зміни в польському уряді призведуть до політичної стабільності в країні?
Говорити про закінчення політичного протистояння ще рано. Втім, реконструкція уряду була потрібною.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карпяк коротко про найновіші міжнародні події. Прошу, Вікторії.
Дякую, Людмило. І найновіші міжнародні події на цей час такі. Нова редакція військової доктрини Росії не виключає нанесення превентивного ядерного удару по агресору. Про це заявив секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев в інтерв'ю газеті «Ізвєстія». За його словами, до кінця року нова редакція військової доктрини буде готова для представлення президентові Росії. Водночас постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що ця заява секретаря Ради нацбезпеки Росії може бути елементом тиску з боку Росії і свідчити про використання Москвою арсеналу радянської дипломатії.
Перше, що мені приходить до думки, це моя особиста, так би мовити, мій особистий коментар. Радянська дипломатія і політикум використовували силовий тиск в заявах для того, щоб зміцнити свою позицію. Ми знаємо, що сьогодні Росія і Сполучені Штати, вони в переговорному процесі по скороченню ядерного озброєння, вже пройшли кілька етапів, і я не виключаю, що це може бути одним з елементом тиску. Тому що в документі є різного роду параметри, які можуть не влаштовувати.
Сказав постійний представник України при ООН. Хорватія може завершити переговори про вступ до Євросоюзу наступного року, якщо продовжуватиме реформи, проте інші претенденти, зокрема Туреччина, ще мають багато чого зробити, щоб просунутися в питанні вступу. Про це йдеться у щорічній доповіді із розширення Європейської комісії. У звіті комісія рекомендує ЄС почати переговори про вступ із Македонією. За словами єврокомісара із питань розширення Олі Рена, тепер ця країна достатньо відповідає політичним та економічним критеріям для цього. Щодо Туреччини, то в звіті влад України закликають прискорити політичні та економічні реформи, поліпшити дотримання прав жінок і меншин, а також нормалізувати відносини з Кіпром. За даними Єврокомісії, Сербія, Албанія, Боснія, Чорногорія та Косово нерівномірно просуваються до членства в ЄС. Українські заробітчани Італії, Іспанії та Португалії просять Україну законодавчо закріпити для них статус трудових мігрантів. Відповідний законопроект розробили і запропонували уряду України і парламенту лідери найбільших громадських організацій українців у цих країнах. Серед їхніх вимог – покращити роботу українських консульств за кордоном, забезпечити українських мігрантів правом страхування, зокрема, на випадок смерті. Визнати в Україні закордонні дипломи, а не вимагати від дітей українських заробітчан здавати тести, як це відбувається нині. Крім того, українські мігранти просять забезпечити їх виборчим правом.
В нових поправках до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів президента відмінена стаття, що можна подавати і реєструватися в день виборів. Тобто на наступних виборах президента зможуть проголосувати тільки ті громадяни України, які стоять на консульському обліку.
Заявив голова спілки українців Португалії Павло Садох. За його словами, у Португалії нині не зареєстровані у консульстві близько 70% українців. Схожа ситуація в Італії та Іспанії. Великобританія направить до Афганістану додатково 500 військових, лише якщо буде виконана низка її вимог, заявив британський прем'єр Гордон Браун. За його словами, союзники по коаліції також повинні збільшити численність своїх контингентів, а британські війська в Афганістані мають бути оснащені необхідною технікою. Зараз в Афганістані дислокований 9-тисячний британський контингент. Лише за останні 3 місяці 37 солдатів із Великобританії загинули в Афганістані. Президент Вірменії Серж Сарксян прибув сьогодні у місто Бурса на північному заході Туреччини. Разом зі своїм турецьким колегою він буде присутній на футбольному матчі між збірними Туреччини і Вірменії. Візит вірменського президента всього через кілька днів після підписання в Цюріху документів про нормалізацію відносин між Анкарою та Єреваном розглядається як ще один крок до примирення між країнами. І це всі новини на цю годину. Людмило.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Вікторія Карпяк. ефірі «Європейська свобода». Єврокомісія стежить за наближенням до демократії та європейських стандартів країн-кандидатів на членство у співдружності. Сьогодні в Брюсселі був оприлюднений звіт щодо подальшого розширення Європейського Союзу. До фінішної прямої у здобутті членства наближається Хорватія. Македонія готова до початку вступних переговорів, а от Туреччина майже не проявила поступу ні у переговорах з Кіпром, ні у сфері свободи висловлювань чи прав жінок. Детальніше про це повідомляє Віталій Єреміця з Брюсселя.
Найкращим учнем Євросоюзу серед країн-кандидатів на членство у спільноті залишається Хорватія. Навіть прикордонні дискусії із сусідньою Словенією не вважаються великою перешкодою на цьому шляху, тому вже найближчими роками хорвати займуть своє місце у співдружності європейських держав, говорить єврокомісар з питань розширення Оллі Рен.
Після 4 років інтенсивних переговорів щодо членства ЄС, Хорватія наблизилася до фінішної прямої. Проте їй слід продовжувати впровадження реформ. Особливо це стосується боротьби з корупцією та організованою злочинністю, і ці реформи слід здійснити ще до завершення переговорного процесу.
Каже представник Єврокомісії. Водночас на горизонті з'явився новий серйозний кандидат. Сьогодні Брюссель рекомендував відкрити переговори щодо членства із Македонією.
Ця країна здійснила переконливий прогрес та суттєво взяла до уваги основні пріоритети реформування всередині держави. Тому комісія вважає, що Македонія достатньо відповідає політичним вимогам, зафіксованим Копенгагенським самітом щодо процесу стабілізації та асоціації країн-кандидатів.
Зазначимо, що Македонія стала кандидатом на приєднання до Євросоюзу у 2005 році. Доволі позитивно оцінила комісія і наближення до європейських стандартів Албанії. Проте і тут ще слід добре попрацювати, аби викорінити корупцію у владі та організовану злочинність. А от аналізуючи поступ у євроінтеграції Туреччини, Брюссель вкотре наголошує, що у цій країні у численних галузях бракує демократії. У сьогоднішньому річному звіті з питань розширення виконавча установа Євросоюзу зазначає, свобода висловлювань та рівноправ'я між чоловіком та жінкою у турецькому суспільстві залишаються найбільшими викликами. Єврокомісар пожалкував з приводу нових ув'язнень та судових розбірок над інтелектуалами Туреччини. Також Брюссель нарікає на відсутність прогресу у доступі представників турецьких кіпріотів до портів та аеродромів Туреччини. Після того, як Анкара через територіальний конфлікт відмовилася допускати на свою територію літаки та човни із сусіднього Кіпру, Євросоюз 3 роки тому заморозив 8 із 35 пунктів переговорів щодо членства Туреччини. Та загалом останній рік для такого делікатного питання, як вступ до Євросоюзу нових членів, був дуже складним. Криза, загальні європейські вибори та проблеми з ухваленням Лісабонської угоди не зіграли позитивної ролі у наближенні до Європейського Союзу нових країн-кандидатів. Проте не слід звинувачувати процес розширення у всіх нинішніх негараздах, каже Оллі Рен.
Фінансова криза, від якої нині ми всі страждаємо, не виникла десь у центрі Білграда чи Загреба, а стала наслідком системної помилки фінансового капіталізму на Уолл-стріт. Розширення якраз є частиною вирішення цієї проблеми. Отак ми врівноважимо Південно-Східну Європу, і ці країни стануть кращими партнерами Європейського Союзу.
Переконаний єврокомісар, нинішній звіт про реформування у країнах-кандидатах та стратегію розширення об'єднаної Європи – останній, підготовлений комісією у старому складі. Наступні оцінки та рекомендації надаватимуть нові єврокомісари, хоча відомо, що кандидатуру представника Фінляндії Оллі Рена знову висунули на заміщення посади комісара з питань розширення. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Президент Віктор Ющенко закликав українських послів активізувати співпрацю з державами Євросоюзу у економічній галузі, захищати інтереси українського бізнесу на європейському ринку. Йдеться і про державний капітал, і про приватні інвестиції в економіку Європи. На думку посла України в Польщі Олександра Моцика, така економізація української дипломатії вже дала позитивні результати. Про це Олександр Моцик повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода, зазначивши, що українсько-польські взаємини є зразком стратегічного партнерства.
Польща за три останні роки перейшла з 5-го на 3-тє місце серед основних зовнішньоекономічних партнерів України. Більший торговельний обіг з Україною має Росія і Німеччина. Так, в цьому році є проблема впливу кризи, впав торгообіг, але він впав менше від того середньостатистичного, який Україна має з Європою. Незважаючи на кризу, продовжують зростати польські інвестиції в Україну і складають 850 мільйонів доларів. Так що це дуже на сьогодні найбільші інвестиції України за кордон, це саме у Польщі. 1,5 мільярда інвестицій. Це металургійний комбінат у Черстохові, автомобільний завод у Варшаві і суднобудівний завод у Гданську. Це дві наші групи, індустріальний союз Донбасу і Автозас.
Пане Моцик, чи сприяє поглибленню економічної співпраці впровадження цього року так званого малого прикордонного руху між Україною і Польщею, і які є проблеми у цій царині?
На сьогодні вже приблизно 12 тисяч заяв подано до консульства генеральних Польщі у Львові і в Луцьку. Видано більше 5 тисяч пропусків. Якихось проблем в імплементації угоди поки що ми не замічаємо. І зараз дуже важливо, щоб ми продовжували разом з Польщею і з одного боку, і з Брюсселем, з іншого боку, розмови про те, щоб в майбутньому цей режим малоприкордонного руху поширився на смугу прикордону в 50 кілометрів.
Інспектори УЕФА після недавньої поїздки до Польщі та України наголосили, що процес підготовки до Євро-2012 проходить нормально. А як вам з Варшави бачиться ця динаміка?
На сьогодні Польща досить пристойно готується до Євро-2012. Йдуть роботи по будівництву стадіонів, по реконструкції доріг, по готелях, по аеропортах. Власне, так як і в нас. І тут я хотів підкреслити, що і в нас картина загалом нормальна. І ті побоювання, які були раніше, спростовуються самими ж заявами європейських футбольних чинників, зокрема пана Платіні і пана Калена. Ми близькі вже до того, що виходить на фінішну пряму підготовки.
За словами Олександра Моцика, на порядку денному українсько-польського діалогу також і поглиблення співпраці між містами та областями, воєводствами. Нині між двома сусідніми країнами підписано 400 угод про співробітництво на регіональному рівні. У найближчому майбутньому – нові договори, у тому числі між містами, які прийматимуть європейську футбольну першість. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні президент Польщі Лех Качинський з подачі прем'єра Дональда Туска призначив нових членів Кабінету міністрів. Реконструкція уряду відбувається в контексті великого політично-корупційного скандалу, який розгорівся минулого тижня. Прем'єр сподівається, що його жорсткі рішення стосовно членів уряду призведуть до закінчення політичного протистояння в Польщі. З подробицями Єва Паштар.
У вівторок прем'єр Дональд Туск оголосив про нові призначення на місце міністра спорту, міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі, міністра юстиції. А в середу президент Лех Качинський підписав призначення нових урядовців. Оглядачі вважають, що поспіх із завершенням реконструкції уряду випливає з потреби закінчити політичну кризу в Польщі. Ось як нових міністрів оцінює маршалок Сейму Бронісław Komorowski.
Częściowo są to osoby, które zapewnią prostą i dobrą kontynuację.
Призначаються люди, які гарантують безперебійне продовження роботи уряду. Це тому, що на міністерські посади призначено двох колишніх віце-міністрів. Серед новопризначених міністрів є також колишній воєвода з Кракова. Я вважаю його досвідченим та діловим керівником державної адміністрації. На мою думку, зміни підуть на користь.
Лідер парламентської фракції Союз демократичної лівиці Грзегорз Напіральський критикує останні рішення прем'єра та переконує, що поведінка Дональда Туска налаштована лише на покращання його політичного іміджу. Втім, фахівці схвально оцінюють останні рішення прем'єра. Новопризначені урядовці – це так звані люди другого плану. Оглядачі наголошують на тому, що від уряду відсторонено так званих політичних друзів Дональда Туска – впливових активістів владної партії Громадянська платформа. Зміщені з посади політики працюватимуть в парламентських лавах на благо владного угрупування. Останні політичні події в Польщі коментує для Радіо Свобода соціолог професор Андрій Рихард.
На мою думку, говорити про закінчення політичного протистояння ще рано. Втім, реконструкція уряду була потрібною. Таким чином прояснюється політична атмосфера в країні. Втім, факт, що новопризначені міністри не проявляють політичних амбіцій, зміцнює позицію самого прем'єра. Вважаю, що він не дуже постраждав від корупційного скандалу.
stracił w wyniku tej afery.
Na zapytania Radio Swoboda, czy podziei ostatnich dni ustały za poruką toho, że polityczne protestowania w Polsce wszczucha tyme, polski politolog posłał się na jeszcze odne zapalne miejsce.
No, z całą pewnością moim zdaniem wśród takich rzeczy niepewnych.
Na moją думку, czynnikom niepewności щодо наслідків нинішніх політичних подій безсумнівно слід вважати те, що прем'єр не узгодив із президентом Лехом Качинським свого рішення стосовно відставки керівника Центрального управління боротьби з корупцією. Вважаю, що приймаючи таке рішення, прем'єр робить помилку.
Опоненти вважають, що запроведені зміни на посту керівника Центрального управління з боротьби з корупцією прем'єра Туска слід притягти до відповідальності перед Конституційним судом. У свою чергу прем'єр звинувачує керівника Центрального управління з боротьби з корупцією у тому, що той керується політичним інтересом опозиційних партій. Саме з такими намірами керівник управління подав найвищим посадовим особам необґрунтовану інформацію про корупційні скандали за участю осіб з урядових кіл. Наголошує прем'єр Дональд Туск. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Результати опитування підтвердили, що польське консульство у Луцьку поліпшує свою роботу, але від нього не все залежить.
Маємо спільного кордону 200 кілометрів з Польщею і маємо тільки 4 переходи. Просто фізично не можемо забезпечити тих принципів, які сповідує Європейський Союз, це вільного руху людей, капіталу і товарів.
Тріщина крізь усе життя. Документальна виставка в Харкові про долю колишніх остарбайтерок.
Мені хотілося провідницею на поїздах їздити, не взяли. Ото як відправляють на роботу, запитують. У Німеччині була? Була. Все, розмова закінчена.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Серед публікацій, що привернули нашу увагу у середу, стаття про додаткове фінансування з боку Євросоюзу проєкту добудови українського нафтогону Одеса-Броди до польського міста Плоцька, а також матеріали про відставку уряду Румунії за кілька днів до президентських виборів у цій країні і блокування президентом Чехії ратифікації Лісабонської угоди Євросоюзу. Огляд підготував Олекса Семенченко.
Польський щоденник «Речпосполіта» пише, що польське підприємство, яке планує добудову українського нафтогону Одеса-Броди до Плоцька, може одержати близько 175 мільйонів доларів фінансування від ЄС. Проте, як пише видання, це не означає, що реалізація цього проєкту розпочнеться. Згідно із джерелами газети, початкова угода, що підтверджує надання фондів ЄС на проєкт добудови нафтогону з Бродів до польського кордону, буде готова вже цього місяця. Цю інвестицію Європейського Союзу призначено для посилення енергобезпеки, бо якщо проєкт буде реалізовано, він уможливить імпорт Каспійської нафти до Європи в обхід Росії. А відразу після підписання остаточної угоди можливою є виплата коштів, але невідомо, чи буде і коли підписано цю остаточну угоду, зазначає польське видання. Гроші ЄС мають бути виділені об'єднанню Сарматія, що готує пакет інвестицій. Та для їх одержання Сарматія мала б завершити конкретні приготування, мати остаточний інвестиційний проект і дозвіл на будівництво. А для цього потрібна ухвала усіх 5 акціонерів об'єднання щодо початку будівництва і міжнародне порозуміння щодо цього. Речпосполіта вважає, що досягти усього ще нинішнього року є малоймовірно. Обов'язковою умовою початку будівництва має бути впевненість, що будуть постачальники нафти з регіону Каспійського моря і її покупці в ЄС, і не лише польські нафтопереробні заводи. Газета зазначає, що хоча проект обговорюється уже 10 років і його реалізацію підтримує ЄС, рішення про початок робіт і досі не ухвалено. Опозиція в Румунії висловила вотум недовіру урядові меншості, що складається з ліберальних демократів та соціал-демократів, на чолі з прем'єр-міністром Емілем Боком. У листопаді у Румунії відбудуться президентські вибори, і щоденник Адеварул наголошує на потребі швидких дій. Проблема у тому, аби знайти нову більшість, менш негативну, ніж перша. Це правда, що до виборів лише пара тижнів, але Румунія не може собі дозволити чекати на них. Вона не може йти далі на автопілоті або жити з проміжним урядом. Потрібний діалог, зокрема, між гідними довіри урядовими партнерами. Для президентських виборів потрібна повністю легітимна виконавча влада. Хто ж визнає результати виборів під наглядом уряду, що існує лише на папері? Чехія ризикує втратити свого уповноваженого в Європейському Союзі, якщо її президент Вацлав Клаус не підпише Лісабонської угоди ЄС. Клаус є останньою перепоною на шляху ратифікації документу в усіх країнах Євросоюзу. Його позицію критикує естонське видання «Eesti Päevaleht». Перед Європейським Союзом стоїть багато викликів. Серед них – конкурентоспроможність економіки, зміна клімату, імміграція. Але ці проблеми не можна вирішити, якщо окремі держави та їх лідери натискатимуть на гальма через свої короткозорі причини або намагатимуться використати ситуацію на власну користь під час переговорів. Саме так, як це нині робить Клаус, вимагаючи гарантій, що не буде жодних відшкодувань судетським німцям в обмін на ратифікацію ним угоди. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Удвічі більше виданих українцям безкоштовних віз та набагато менше відмов у видачі візи. Такими є результати роботи Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку. Їх щойно оприлюднила Асоціація захисту прав молоді Волині. Що зроблено і чого ще домагаються від української влади та польського консульства волиняни? Про це Валентина Одарченко.
140 опитаних біля консульства громадян засвідчили, система оформлення віз не стала простішою, однак, зважаючи на злагоджену роботу працівників консульства, доступнішою і швидшою. Представник асоціації, соціолог Станіслав Демчук, розповів, що кількість відмов у консульстві зменшилася з 10 до 4 відсотків. Водночас, в 7 відсотків опитаних працівники консульства не прийняли документів взагалі.
Тут слід говорити про те, що, власне, самі особи, як виявилося в процесі розмови, не були готові і не знали умов подачі віз. Досить велика кількість взагалі не орієнтувалася у переліку тих документів, які слід було подавати. Також абсолютно всі відмітили доброзичливе ставлення працівників консульства до заявників.
Генеральний консул Республіки Польща в Луцьку Томаш Янік каже, що інколи люди, які мають право на безкоштовну візу, все ж платять встановлені 35 євро, бо не підготували потрібних документів. А що обслуговування поліпшилось, то ще й тому, що нині консульство задля відсутності фізичної черги запровадило прогресивні інформаційні технології. Зокрема, тут введена додаткова можливість інтернет-реєстрації відвідувачів з метою отримання візи.
Я з приємністю прочитав цей рапорт. Він мені являється таким добре зробленим, таким професійним. Точка зору, яка виявляється з цього рапорту, то то, що ми підняли уровень своєї праці. Ці дослідження відбувалися також і в нових условіях, бо з марця цього року консульство знаходиться в нових приміщеннях тут в Луцьку. Це також показує ставлення Республіки Польща до цих проблем.
Під час засідання за круглим столом обговорення проблеми візових стосунків вийшло за межі роботи консульства, адже представники громадських організацій і влади, журналісти та ініціатори проекту упродовж довгого часу наполягають на швидшій розбудові прикордонних переходів та розширенні меж прикордонних територій з полегшеним перетином кордону з 30 до 50 кілометрів. Як зауважує заступник голови Волинської обласної адміністрації Василь Байцем, для цього необхідно пришвидшити роботу з розбудови кордону.
Маємо спільного кордону 200 кілометрів з Польщею, з країною, яка входить до Європейського Союзу, і маємо тільки 4 переходи. Просто фізично не можемо забезпечити тих принципів, які сповідує Європейський Союз, цивільного руху людей, капіталу і товарів, тому що немає інфраструктури відповідної. І ми б хотіли, звісно, пришвидшення питань.
Тим часом польська сторона розглядає можливість запровадження безкоштовної видачі віз для усіх громадян України, розповів генеральний консул Томаш Яні. Водночас реалізація цієї ідеї вимагає консультацій між різними органами державної влади двох країн. Польща може самостійно ухвалити рішення про безкоштовну видачу віз, які дають право перебувати лише на польській території і видаються переважно для бажаючих працювати в Україні. Учасники засідання зійшлися на думці, що громадським організаціям варто поспостерігати за роботою не лише консульства Польщі, а й інших держав Євросоюзу в інших регіонах країни. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Європейська свобода. Німецьке краєве об'єднання «Рейнланд» подарувало Харківському історичному музею документальну фотовиставку «Тріщина крізь усе життя», присвячену долі 10 українських жінок-остарбайтерів у нацистській Німеччині. Представники Євросоюзу в Брюсселі підтримали намір організувати виставку і спільно з об'єднанням «Рейнланд» виділили необхідні для цього кошти. З організаторами виставки зустрічався наш харківський кореспондент Назар Ковальчук.
Мацеліна із Дубовця, Ганна з Гуд, Тетяна із Путивля, Єлизавета з Мелітополя. Їх 10 українських жінок, які були серед остарбайтерів у німецькому місті Вупперталь. У 1942-43 роках їх силоміць вивезли на чужину, як писали у пропагандистських фашистських листівках, працювати на велику німецьку державу, на розбудову нової, кращої Європи. Комусь із них тоді було лише 14-15 років, а деякі встигли одружитися, чекали перевістків. Усіх раптово забрали поліцаї, щоб вкинути в німецькі ешелони і погнати на схід, де на їхню працю чекали заводи й фабрики фашистської диктатури. Листи, фотокартки, інтерв'ю примусових робітниць, записані представниками краєвого об'єднання «Рейнланд», є основою виставки. Їхні прізвища виявили у книзі краєвої жіночої лікарні міста Вупперталі. Одні народили тут своїх дітей, інші лікувалися чи працювали у цій клініці в якості допоміжної сили. Кожна героїня представлена двома стендами. На одному йдеться про дитинство у довоєнній радянській Україні, а на другому – життя у післявоєнній Україні, як репатріанта. Єлизавета 20-го року народження, села Високопілля Харківської області. У 1943 році депортована до Німеччини. Робота з розчищення вулиць, життя у таборі. У місцевому шпиталі Вупперталя народила доньку Ольгу, яку одразу забрали. Їй віддали дитину лише після закінчення війни, в травні 45-го. З погоди 10 українок, вже бабусь, лягли в основу документального фільму. Ось уривок із розповіді пані Єлизавети.
Куди привезли?
Коли нас туди привезли, вишикували нас в одну шеренгу. Це було у місті Вупперталі. Тоді й зареєстрували. Я там навіть і збрехала. Насправді я з 20-го року, але сказала з 21-го. Сподівалася, я молода, може мене на важку роботу не пошлють. Я так мріяла, та не вийшло. Все одно цеглу вантажила. Записали, зареєстрували, провели нам дезінфекцію, понамащували усюди, пекло там, вищали, кричали. І тоді повезли нас у цей табір. Прийшли жінки німкені і вибирали собі додому працювати. Оцю, ну, напевно, дивилися по зросту, забрали ось дівчат і повезли. А я лишилася. Ну, я ж там не одна була, там нас осіб, певно, з 50 було, якщо не більше. Ціла шеренга стояла, там і лишилися у Вупперталі. У цьому ж таборі більше нікуди нас не переселяли. А уже на другий день нас почали годувати. Зварили, правда, якийсь суп, здається, гороховий, вже й забула. Оце хліба дали і повезли нас на роботу.
Кожна з дівчат мріяла про повернення додому, про щасливе життя. Але їхні мрії не збіглися з ідеологічними планами радянської влади. Факт остарбайтерства у Німеччині перекреслив долі сотень тисяч людей. Спогад Ганни, що і нині мешкає в Гутах.
Мені хотілося провідницею на поїздах їздити, не взяли. Ото як відправляють на роботу, запитують, у Німеччині була? Була. Все, розмова закінчена. Пішла я у Харкові на залізницю вагони мити. Мовляв, ви поробите, а ми на вас подивимося, тоді побачимо. Все життя працювала на заводах.
За словами керівника проєкту «Тріщина крізь усе життя» доктора Бетіни Буриш, ідея виникла під час пошуку імен остарбайтерів для списків, що складав фонд взаєморозуміння та примирення у Вупперталі краєвою організацією «Рейланд».
У цих архівах було понад 400 імен примусових робітників зі Сходу Європи. Серед них 14 імен з України і 14 з Росії. Їм були відправлені листи запрошення. Відповіло лише 10 українок. Таким чином було визначено коло героїнь виставки. Організатори дали собі слово побувати у тих жінок, які не змогли приїхати до Німеччини, і записати інтерв'ю з ними.
З 2007 року виставка подорожує Європою. Той рік розпочався всеукраїнський її тур. Хоча відвідини Харкова завершальний її етап, але співробітники історичного музею вирішили внести до експозиції розповіді про долі людей, які добровільно згодилися поїхати на роботу до Німеччини. Під час першої хвилі депортації, що тривала з вересня 1941 по лютий 42-го, розповідає заступник директора з наукової роботи Харківського історичного музею Ольга Сошникова.
Основною з причин, коли люди повірили у той час німецькій агітації, був також і голод, і репресії.
Виставка «Тріщина крізь усе життя» назавжди залишається в Харківському історичному музеї як подарунок краєвого об'єднання «Рейланд».
На сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода.
20.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Святкування в Києві 67-ї річниці від дня створення Української повстанської армії відбулося без будь-яких інцидентів, повідомили в київській міліції. За даними відомства, правоохоронці не зафіксували жодних інцидентів під час проведення акцій, які були організовані лівими силами і прихильниками партії «Свобода». Все відбулося толерантно, без будь-яких інцидентів, сказали в міліції. Правопорядок у центрі Києва у середу забезпечували 4 тисячі міліціонерів і резерв. Схожі акції прихильників і противників УПА відбувалися сьогодні у багатьох містах України. Президент Віктор Ющенко вимагає від Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки забезпечити об'єктивне розслідування кримінальної справи про розбещення дітей у міжнародному дитячому центрі «Артек». Як повідомили у Головній службі інформаційної політики секретаріату президента, глава держави мотивує своє звернення до цих відомств неналежним проведенням розслідування цієї справи. Правоохоронні органи допускають незрозумілу таємничість ходу розслідування цієї кримінальної справи, при цьому слідчі органи внутрішніх справ займаються тяганиною, а належний прокурорський нагляд за досудовим розслідуванням відсутній, заявляє президент. Сьогодні міністр внутрішніх справ повідомив, що ще в квітні цього року у справі про розтління двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунули звинувачення і затримали батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять в справі як свідки. Керівництво дитячого центру звинувачення відкидає, а директор «Артеку» закликав президента відсторонити Луценка від виконання обов'язків. «Укртранснафта» відновила прокачування нафти магістральними нафтопроводами «Дружба» і «Броди Одеса» після відновлення електропостачання нафтоперекачувальних станцій. Про це повідомив речник «Нафтогазу» Валентин Землянський. Робота станції була припинена через негоду сьогодні вранці.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Хорватія може завершити переговори про вступ до Євросоюзу наступного року, якщо продовжуватиме реформи, проте інші претенденти, зокрема Туреччина, ще мають багато чого зробити, щоб просунутися в питанні вступу. Про це йдеться у щорічній доповіді із розширення Європейської комісії. У звіті комісія рекомендує ЄС почати переговори про вступ із Македонією. За словами єврокомісара із питань розширення Олі Рена, тепер ця країна достатньо відповідає політичним і економічним критеріям для цього. Щодо Туреччини, то в звіті владу країни закликають прискорити політичні та економічні реформи, поліпшити дотримання прав жінок і меншин, а також нормалізувати відносини з Кіпром. Великобританія направить до Афганістану додатково 500 військових, лише якщо буде виконана низка її вимог, заявив британський прем'єр Гордон Браун. За його словами, союзники по коаліції також повинні збільшити численність своїх контингентів, а британські війська в Афганістані мають бути оснащені необхідною технікою. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 14 жовтня, «Свобода сьогодні». Передачу ведуя Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. І ось які наші теми дня. Місце акції «Майдан». А хто організатори?
Одні создателі УПА, другі ветерани, які пройшли свій огонь, війну пройшли.
Українські правоохоронці посилюють контроль за російськими військовими в Криму. Деталі від нашого кореспондента. Нова система набору телефонних номерів в Україні стартувала сьогодні. Спробуємо розібратися.
Перша цифра 0, вона зникне. І всі ці коди будуть мати лише дві цифри, тобто Київ 44. Одну цифру зменшиться кількість в номері абонента як на фіксованих, так і на мобільних мережах.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію. Юлія Володимирівна, деколи її підводять командний тон.
Якщо народ це готовий хавати, то в принципі народ заслуговує таку Верховну Раду і таких лідерів.
This is not by any means a stopping point.
Свобода сьогодні.
The Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
This award, it's about the courageous efforts of people around the world.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Близько тисячі представників лівих та проросійських сил провели сьогодні на Майдані Незалежності в Києві акцію протесту проти святкування річниці Української повстанської армії та Покрови. Вони встановили перед сценою, де якраз у ці хвилини проходить концерт до річниці УПА, намети та гасла з радянською символікою. Тим часом учасники маршу на честь УПА, яких було втричі більше, прийшли від пам'ятника Шевченку до Європейської площі. Обидві акції, за офіційними даними, охороняли понад 4 тисячі представників міліції та Беркуту. Проте зіткнень, яких очікували правоохоронці, не сталося. На місці подій побував Євген Солонина, і зараз він з нами на прямому зв'язку. Євгене, що саме відбувалося на Майдані Незалежності і чого вимагали представники лівих сил?
Доброго вечора. На Майдані Незалежності навпроти головпоштамту зібралося близько тисячі мітингувальників. У руках прапори комуністичної партії, російського блоку та інших лівих політичних сил. Гасла «Фашизм не пройде». Фашистами протестувальники називають Українську повстанську армію, об'єднання «Свобода», яке святкує її річницю, та президента Ющенка за те, що він виступає на підтримку ветеранів УПА.
Одні создателі УПА, другие ветераны, которые прошли сквозь огонь, войну прошли. А мы знаем, кто освобождал Украину. Какой город освободила УПА? Да никакой.
Більшість людей рахують Бандеру не національним героєм.
З ким воювали? Вони грабили народ.
Більшість
Євгене
радянської армії були на акції і представники молоді, але вони зізнаються, що беруть участь в акції не з власної ініціативи.
Скажіть, будь ласка, проти чого ви протестуєте?
Я не можу відповісти на цей вопрос.
Ви ж вийшли на Майдан, ви тримаєте плакат.
Попросили, я держу.
Очільники акції, що виступали з імпровізованої сцени, спочатку закликали всіх присутніх долучитися до боротьби проти вшанування Української повстанської армії та визнання їхнього внеску в повалення фашизму. Але скоро перейшли до закликів голосувати на президентських виборах за лідера Компартії Петра Симоненка. Жорж Дигас – член президії Антифашистського комітету України.
У нас з вами є єдиний вихід ізбавитися від цієї нечисті. Активно проголосовать за левые силы, которые возглавляет Коммунистическая партия Украины и ее первый секретарь Петр Николаевич Симоненко.
Отже, ми почули заклики комуністів. Євгене, чи були зіткнення між комуністами і учасниками маршу та концерту на честь Української повстанської армії?
На честь на іншій половині Майдану, оточені правоохоронцями, монтували сцену та апаратуру до концерту на честь УПА. Кільком представникам комуністів таки вдалося потрапити до сцени, і вони встановили перед нею кілька червоних наметів та величезне гасло «Фашизм не пройде». За словами організатора концерту, голови київської організації «Свобода» Андрія Мохника, декілька рішень суддів заборонили проведення всіх політичних акцій на Майдані Незалежності. Отже, присутність комунізму, комуністів на ньому не є законною. Щоб не порушувати закон і уникнути зіткнення з прибічниками лівих сил, марш на підтримку УПА змінив напрямок свого руху. Він пройшов від пам'ятника Шевченку вулицями Володимирська, Трьохсвятительська та Софійською площею. До нього долучилися близько від 3 до 10 тисяч чоловік. Вони, йдучи, співали українських пісень, скандували «Слава Україні» та «Смерть ворогам». Мета цієї ходи – відзначити свято Покрови, вшанувати пам'ять вояків УПА і домогтися надання Степану Бандері звання Героя України, заявив голова об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок.
Наші вимоги до президента на День Пресвятої Покрови 14 жовтня підписати указ про визнання боротьби УНУПА як боротьби за державну незалежність України, а також присвоєння звання Героя України Степанові Бандери.
Отже, ми почули Олега Тягнибока, голову об'єднання «Свобода». Більше про те, що розповідав Євген Солонина, читайте на нашому сайті. Також на radiosvoboda.org ви можете побачити фотогалерею про сьогоднішні події у Києві.
Не прочитав газеті?
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. У Севастополі командування Чорноморського флоту Росії протестує проти перевірок російських військових автомобілів, які пересуваються містом. Про це повідомила ціла низка російських та українських мас-медіа. За їхніми даними, Державтоінспекція і Служба безпеки України посилили контроль за пересуванням російських військовослужбовців у Криму. Зараз деталі дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він на телефонному зв'язку. Володимире, чому і як протестують російські військові? Що відомо?
Доброго вечора. Інформагенції та інтернет-видання посилалися на офіційний сайт Чорноморського флоту Росії, де начебто було розміщено заяву Служби інформації і громадських зв'язків флоту. А та стверджувала, що 13 жовтня співробітники ДАІ за участі представників Служби безпеки України перевіряли всі види військового автомобільного транспорту, складали акти про порушення порядку пересування автотранспорту Чорноморського флоту по території України. Командування флоту назвало ці випадки проявом неповаги до статусу військових формувань Російської Федерації. Воно ж доповіло про це командувачу військово-морського флоту Росії і поінформувало російські дипломатичні установи в Україні та МЗС Росії. Водночас, за даними Радіо Свобода, офіційного сайту Чорноморського флоту Росії, на який посилалася мас-медіа, насправді не існує. Згаданої заяви на сторінці Служби інформації і громадських зв'язків Чорноморського флоту на офіційному сайті Міністерства оборони Росії немає. Проте з'явилася вона на російськомовному інтернет-сайті «Флот Севастополь Інфо», розміщеному в Техасі, США. Дізнатися у начальника Служби інформації і громадських зв'язків Чорноморського флоту Росії капітана першого рангу Андрія Крилова, чи була така заява. Якщо була, то чому вона була оприлюднена не на офіційному сайті Міноборони Росії, а на американському інтернет-ресурсі, не вдалося. Сьогодні увесь день телефони служби або ж не відповідали, або ж були зайняті.
Володимире, а все ж таки, чи справді такі перевірки відбувалися? Що каже на це українська сторона?
У прес-службі Севастопольського управління міліції спершу відмовлялися від будь-яких коментарів, а потім взагалі перестали знімати телефонну трубку. Так само не виявилося сьогодні на робочому місці і прес-секретаря міського управління СБУ. Але військові джерела Радіо Свобода у Севастополі повідомили, що насправді українські правоохоронці більш жорсткіше контролюють пересування російських військових та їхньої техніки з початку жовтня, коли до міліції та СБУ надійшли відповідні внутрішні розпорядження, що стали реакцією на липневе катання росіянами бойових ракет вулицями Севастополя. Тоді, нагадаю, міліція тричі підряд затримувала автомобілі Чорноморського флоту Росії, які без попередження української влади перевозили людними вулицями крилаті корабельні ракети. Водночас військові джерела не виключають, що українські спецслужби знову отримали інформацію про можливе несанкціоноване перевезення росіянами якоїсь зброї. Людмила.
Володимир Притула на прямому зв'язку розповідав про те, як українські правоохоронці посилюють контроль за російськими військовими у Криму. З вами «Свобода сьогодні». Сьогодні українці почали виправляти номери у телефонних книжках. Тепер в номерах не треба набирати вісімку, її замінить 0. Якщо є бажання поговорити з іншим містом, замість 8-0 слід натискати просто 0. А щоб зв'язатися із закордонним абонентом, замість 8-10 треба набирати 2-0. Зміни стосуються і мобільного зв'язку. Які ж формати діятимуть, дізнаємося вже зараз від Олександра Лащенка.
Діятимуть обидва формати набору – і старий, і новий. При наборі через вісімку спрацює автовідповідач, який нагадає абонентові про зміну права. А вже з наступного дня вісімки не буде. Докладніше про номерні телефонні зміни начальник управління стратегії розвитку телекомунікації Державної адміністрації зв'язку України Ігор Шестак.
Поди міст, областей України, а також потім операторів мобільного зв'язку. Чернігів 046, Одеса 048 і так далі. Оператори мобільного зв'язку мають коди 050, 066, 067, 091. Перша цифра 0, вона зникне. І всі ці коди будуть мати лише дві цифри, тобто Київ 44, Чернігів 46, Одеса 48. Оператор мобільного зв'язку, який на сьогодні має код 050, буде мати код 50. Одну цифру зменшиться кількість в номері абонента як на фіксованих, так і на мобільних мережах.
У мережах мобільного зв'язку одночасне використання обох форматів кодів діятиме довше – не одну добу, а кілька місяців. Зміна порядку набору телефонних номерів хоч і далеко не головний, але все ж таки крок до євроінтеграції, констатує експерт із телекомунікацій Гліб Вішлінський.
Всі процеси десоветизації, вони завжди пов'язані зі складностями, тому що Радянський Союз, він існував як окрема система, яка не була б гармонізована з системами розвиненого світу, відповідно, ну, тобто всі зміни, вони вимагають якихось зусиль. В даному випадку основні зусилля вже зроблені, відповідно, я думаю, що так само, як і з довідковими номерами, поступово громадяни до цього адаптуються, але в результаті ми отримуємо систему, яка повністю відповідає системі набору номерів в Європейському Союзі.
І ще, коли, дзвонячи в інше місто, помилково наберете на початку не один, а два нулі, ризикуєте зв'язатися із закордоном і отримати, зрештою, відповідний рахунок. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися і в перехожих на вулицях, чи змогли ви розібратися з цією новою системою наборів номерів. І ось що почули.
Для молодежи не важко, ну, а старим, звісно, немножко треба потренуватися. Та, я буду дочку просити.
Слышав так, краєм уха, ну, чесно, подробності не в курсі.
Чому б ні? Треба щось змінювати на краще.
Це, по-перше, вісімки більше немає, тобто тепер вже треба набирати просто нуль, і після цього треба вже набирати коди або оператора мережі, або якогось конкретного міста. Я вважаю, що, що мені особисто навіть зручніше, тому що вісімка, вона була недоречна, це, навпаки, я вважаю, спростить завдання.
З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі про таке. У світі стало менше абортів, дані соціологів. А чому спостерігається така тенденція, дізнаємося далі.
У нас поодинокі випадки. Ну, рівень надання допомоги в Україні – це не Африка, слава Богу.
Книжковий форум у Франкфурті. Почуємо враження від учасника. Про все це далі у передачі.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ціни на товари знову стрімко ростуть, причому на різні товари – метали, сировину і харчі. Золото сьогодні коштує 1 долар 4 центи за унцію. Ціна нафти піднялася на 60% до 75 доларів за барель. Ціна на мідь вдвічі подорожчала, а цукор та какао досягли найвищої ціни за останніх 20 років. В чому тут справа? Дізнавалася Ірина Халупа.
У всьому цьому ажіотажі винен долар. Його падіння підганяє ціни на товари стрімко вгору. Ну і також надії на економічне зростання після минулогорічного економічного напівколапсу. Про зростання говорять і його прогнозують, але поки що мало хто його помічає чи навіть відчуває. Ті, хто пережив минулорічну економічну кризу, закуповуючи дешеві доларові активи, дивиться, де можна більше на цих активах сьогодні заробити. Крім того, важко позбутися побоювання, що масивний вилив грошей в економіку Сполучених Штатів замість того, щоб витягнути її з рецесії, прискорить інфляцію. Є і об'єктивні причини, чому ціни на такі товари, як цукор та какао, катастрофічно ростуть. Погана погода в Бразилії та Індії, а це два найбільші виробники цукру, значно зменшила цьогорічний цукровий врожай. Сьогодні кілограм цукру коштує майже 50 центів. Це удвічі дорожче, ніж минулого року. Крім того, все більше і більше цукрової тростини використовують на виготовлення біопалива, а це також підвищує ціну на цукор. Торговець цукром Нік Пенні при компанії Sugden Financial пояснює.
Коли піднімається ціна на нафтову сировину, ціни на цукор ростуть, бо піднімається попит на біопаливо. Це все впливає на ціни.
Не лише цукор і нафта стають дорожчими. Ціни на метали також ростуть неупинно. Алюміній подорожчав на 25%, мідь удвічі, а дорогоцінні метали – платина та паладій – що такими дорогими ніколи не були. Аналітик Комерцбанку Карстен Фріч каже, що попри те, що скрізь економічне падіння, ціни на певні метали ростуть.
Ми сподіваємося, що світова економіка вийде з найгіршої рецесії, яка нас зустріла від часів Другої світової війни. Ця надія підганяє ціни. Китай активно закуповував метали у першій половині цього року. Це допомогло товарним біржам. Але поза Китаєм попит на ці метали залишається слабким.
Що буде далі? Якщо вірити експертам, то в близькому майбутньому багато що залежатиме від долара. Але він же кволий, слабий і ледве кульгає. А в далекотривалому плані слід готуватися до постійного зростання цін на сировину, зокрема сільськогосподарську, адже попит на ці товари росте швидше, ніж їхнє постачання.
З вами «Свобода сьогодні» і зараз розповімо вам історію про іранську жінку-мати. Парвін Фахімі стала іконою опозиційного руху в себе на батьківщині. Жінка вимагає покарати винних у смерті її сина. 19-літній Сохраб Арабі загинув під час заворушень одразу після президентських виборів 12 червня. І голос його матері, яка вимагає притягнути до суду вбивць, сина став голосом усіх родин, які втратили своїх близьких. У Тегерані розповідає Ірина Штогрин.
Фахімі була із сином того дня, коли той зник. Вони, прихильники опозиційного лідера і кандидата у президенти Мір Хусейна Мусаві, вийшли на вулиці іранської столиці разом із сотнями тисяч інших іранців, які вважали, що результати виборів сфальсифіковані на користь Махмуда Ахмадинеджада. Сталося так, що Фахімі та її син Сохраб загубили один одного у натовпі. Не дочекавшись Сохраба удома, Фахімі пішла до сумнозвісної тегеранської в'язниці Евін, де утримували схоплених демонстрантів. Жінка намагалася щось дізнатися про долю свого сина, але їй ніхто не дав жодної чіткої відповіді. Лише через місяць матері повідомили, що її син мертвий. У нього стріляли з відстані від 3 до 15 метрів. На похороні сина Фахімі пообіцяла, що не буде мовчати і зробить усе, щоб винних покарали.
Як вони могли вбити мою дитину або дітей інших людей? Просто через мирний прояв протесту? Просто тому, що ці діти хотіли, щоб їхній голос почули? Вони заслужили на смерть.
Вимогу Парвін Фахімі покарати винних підтримують усі матері в Ірані, що втратили своїх дітей. Нещодавно, після смерті в слідчому ізоляторі Тегерана ще 3 затриманих учасників акції протесту, обурена громадськість закликала опозиційних політиків провести розслідування. Але колишній спікер парламенту Галям Алі Хадат Адель висловився проти розгляду цієї ситуації у ході післявиборчих дебатів. У відповідь Фахімі надіслала спікеру листа, у якому наголосила, що обов'язок членів парламенту захищати права людей і утримуватися від коментарів, що можуть завдати болю. Ви б ухвалили таке рішення, якби катували і вбили на вулиці вашу дитину, написала вона. Сміливість Фахімі викликала повагу багатьох іранців. Вони почали називати її мати Сохраб, а ім'я її убитого сина стало гаслом. Фахімі вірить, що її син не загинув марно.
Переконана, майбутнє належить нам, бо люди ніколи не відступлять перед загрозою такої кількості насильства, репресій і несправедливості.
Сказала Фахімі Радіо Свобода. За даними опозиційних джерел, під час заворушень у Тегерані після виборів президента загинули 72 людини. Влада називає цифру 30. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Прага.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Щороку 70 тисяч жінок у світі вмирають від ускладнень, пов'язаних з ризикованими абортами, а ще 5 мільйонів лікуються від таких ускладнень. Такі дані сьогодні оприлюднив американський інститут Гутмахера, який вивчає проблему. За його даними, дедалі менше жінок у світі нині штучно переривають вагітність, але в деяких регіонах світу аборти і далі робити вельми небезпечно через всілякі обмеження. Мар'яна Драч вивчала питання.
За останнє десятиліття майже 20 держав лібералізували закони щодо абортів. І лише 3 країни почали суворіше ставитися до штучного переривання вагітності. Попри це, 40% жінок у світі нині живуть у країнах із суворими обмеженнями стосовно абортів. Незалежно від законодавчих обмежень, рівень абортів у різних державах приблизно однаковий, з'ясували американські дослідники. Головну і принципову різницю вони бачать у рівні безпеки. Чим більше заборон, тим небезпечніше для жінок переривати вагітність. Особливо у державах, що розвиваються. І тут в зоні особливого ризику опинилися мешканки Латинської Америки та Африки. Інститут Гутмахера радить розширити доступ до сучасних методів контрацепції і поліпшити систему послуг у справі планування родин. Не менш важливо, на думку глядачів, поліпшити догляд за жінками, які пішли на аборт, щоб не допустити нових смертей. Коментуючи результати міжнародного дослідження, головний акушер-гінеколог України В'ячеслав Камінський розповів Радіо Свобода, що українки рідко гинуть від абортів.
У нас за минулий рік було 3 випадки пов'язані, але не з штучними абортами взагалі. Там були самовільні аборти, вони не зверталися за допомогою, дві жінки. Одна померла від кровотечі. Так що у нас поодинокі випадки, рівень надання допомоги в Україні – це не Африка, слава Богу.
Інша справа, що штучне переривання вагітності може призвести до того, що жінка більше ніколи не зможе мати дітей. За офіційними даними, нині в Україні роблять понад 200 тисяч абортів на рік. Ця цифра зменшилася вдвічі за останні 2 роки. Але В'ячеслав Камінський каже, що показник абортів в Україні його далі не задовольняє. Він радить кожному лікарю спробувати переконати жінок, що небажана вагітність може бути і бажаною. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І остання тема нашої передачі. Сьогодні в німецькому місті Франкфурті на Майні розпочався міжнародний франкфуртський книжковий ярмарок. Більше 100 країн представлені на цьому міжнародному форумі. 7100 книжок виставлені на вибір. Один з учасників форуму – український видавець, директор видавництва «Теза» Володимир Бризкін. Він в кулуарах форуму відповідає на запитання Радіо Свобода. Пане Бризкін, як представлена Україна?
Якщо починати з національного стенду, то він цього року благенький, невеличкий і нічим не вирізняється. На поличках стоять книжки 2006-2007 року поруч з книжками новими. Ну, а так би не мало бути, бо експерту це сказало одразу про кризу книговидання. На стенді немає жодної людини, яка могла б іноземною мовою відповісти, якщо в когось з відвідувачів буде запитання. Проте, в мене враження, що на ярмарку цього року людей поменшало. Хоча це перший робочий день, далі буде видно.
Які конкретно видавництва українські беруть участь у цьому ярмарку 61-му франкфуртському книжковому?
Можу сказати, кого я бачив на власні очі. Тобто, хто представлений не книжками на національному стенді, а хто є живий і працює. Видавництво «Теза», видавництво «КІС», «Київ інформація сервіс», форум видавців Олександра Коваль, Богдан, картографія, видавництво «Знання», видавництво «Нора Друк». Кальварія представлена електронним стендом. Людини я не бачу.
Тобто ніякі українські нові імена українських письменників на цьому форумі не представлені?
Нові ні, але ім'я Жадана єдине в програмі, пов'язане з Україною, хоча в програмі ніяк не згадується, що він походить з України. На стенді Зуркампу, німецького видавництва Зуркамп, є його презентація.
Чи ви вже знайшли якусь книгу, яку би хотіли придбати?
Справа в тому, що на франкфуртському ярмарку книжки не продаються. Це заборонено правилами. Тут можна дізнаватись про книжку, а купувати треба в книгарнях.
Цього року головним гостем франкфуртського книжкового ярмарку є Китай. Чим зацікавив вас, як книгодавця, китайський стенд?
В національному стенді китайському можна побачити, як на мене, прекрасну експозицію, яка підтверджує, як здавна в Китаї писали і друкували, починаючи від кістяних пластинок і закінчуючи надсучасними електронними приладами для читання електронних книжок і ноутбуками. Експозиція представляє всі, скажімо так, варіанти друкованого слова.
Пане Бризкін, я чую за вашою спиною голоси. Все ж таки, незважаючи, напевно, на те, що ви кажете, відвідуваність цього року не така велика, все ж таки вона відчувається.
Безумовно, чимало форумів, місць для зустрічей, де обговорюються важливі теми майбутнього і сьогодення. І виставка ж професійна, принаймні перші дні. Тут мало відвідувачів, які просто люблять книжку. Переважно ті, хто займаються нею професійно, чи як друкар, чи як видавець, чи як художник, або з будь-якого іншого підходу. І тому сьогодні є чимало зустрічей важливих і цікавих. Я бачив на китайському стенді, як видана бібліотека китайської класики всіх століть. Україна поки не може похвастатись такою прекрасною колекцією. Я сподіваюся, що згодом така колекція вийде друком, і Україна також стане почесним гостем найбільшої у світі книжкової події.
Ось таким оптимістичним закінченням нашої програми висловився український видавець, директор видавництва «Теза» Володимир Брискін із Франкфурта на Майні, де проходить 61-й міжнародний книжковий форум. Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naladěno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evito Alkonanda a Zartar Radius.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te bulete Rádio Vaba Europa.
Tvinusmit Rádio Tavisovjevac.
Aici Rádio Europa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Sklausatės Rádio Brýva Eiro.